Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Claudio Bunçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë një vortë së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Sa i herë do të ndalimi tek liturgjia e fjalës e Zotit e dielës së larit apo dielës së luleve me të cilin kisha katolike e fillon javën e madhe të shejtë të Pashkëve. Dëgjues të nderuar, liturgjia hynore e kësaj së diele përkujton hyrjen solemne të birit të Zotit Jezu Krishtit në Jeruzalem dhe historinë e mundimeve e të kryqëzimit të tij mbi kryq. E kisha në këtë diele na thret të hymë në javën e madhe të shejtë të Pashkëve, duke kundruar dhe kremtuar misteret themelore të fesë krishtere, kremtimin e mundimeve, të vdekjes mbi kryq dhe të ngjalljes e Jezu Krishtit shpëtimtarit të njerëzimit. Kështu pra, dëgjues të nderuar, liturgjia e fjalës së Zotit të kësaj së diele të larit na propozon dy ngjarje dhe momente ngushtë lidhura mes tyre, për kujtimin e hyrjes solemne të Jezusit në Jeruzalem dhe mundimet e kryqëzimin dhe vdekjen e tij mbi kryq. Në liturgjitë e kësaj të diele të larit kemi dy pjesë, në njërën anë pritjen solemne dhe të hareshme rezervuar Jezusit nga më të vegjelit e nga mbar populli i Jeruzalemit që simbolizohet nga rriti i bekimit të degve të ulive apo të degve të pemve të lulzuara para meshes. Më pas vjen kumtimi i ungjillit, i cili në këtë diele rrëfen pikërisht hyrjen e Jezusit në Jeruzalem, pastaj procesioni besimtarët me deg, ullish e lulesh të bekuara deri në kish. Këtu, brenda në kish, vjen pjesa e dytë e liturgjisë dieles së larit, me kremtimin e meshes së shejtë, gjatë së cilës tregohet e përshkohet shpirtërisht historia e mundimeve të Jezu Krishtit Zot e shelbusit të njerëzimit. Për besimtarët e krishterë, të ndjekësh Jezu Krishtin do të thotë të jesh bashkë me të në momentet e lavdishme, në momentet e mundimshme të vështira. Drama e mundimeve të Jezusit na sjell dhe thret të vështrojmë birin e Zotit për ne të përvojtruar, të shpotitur, të kryqëzuar mbi kryq, ku ai vdes për shpëtimin tonë. Po në Krishtin e kryqëzuar jemi të thirrur të gjejmë domethënien e ekzistencës dhe udhën e jetës që buron nga përdellimi i Zotit. E në historinë e mundimeve të Krishtit, sipas Mateut, nënvizohet në mënyrë të posaçme pikërisht përdellimi hynor që shkelqen e dëftohet në Jezu Krishtin, që dhuroi jetën e tij me dashuri e përdashuri për shpëtimin tonë. Pra, dhe gjusë të ndëruar, ta kundrojmë se bashku Jezusin Zot besnik deri në vdekje ndaj planit dhe vullnetit të atit qëllor, e besnik ndaj dashuris për njerëzimin bar, për se cilin për nesh, pra për shpëtimin ton. Jezusi hyn nga dënimtar në Jeruzalem për të dënuar pak ditë më pas në vdekje qëndëruse e përbuzëse mbi kryq. Është paradoksi krishterimit. Jezusi që përvojtrohet deri në vdekje për dashuri do t'jetë ai që Zoti do t'a ngjallë. Ai që duke ngallënyer mbi vdekje për gjithmonë do të përorojë një të ardhme plot shpresë për të gjithë. Nga liturgjia hynore e dieles së larit ne do t'i bartim deg të palmave e të olive me vete në shtëpit tona për kujtuar hozanen, pra takimin ton me Zotin që vjen tek ne për lumturin dhe shërbimin ton, për të kujtuar dhe pranuar kurdoher bekimin dhe paqen në Zotit, por edhe për të qenë të gatshëm të pranojmë kuroren e martirizimit, kuroren e flijimit të jetës për dashuri. Për besimtarët e krishterë, kremtimi i riteve fetare nuk është një spektakel, por pjesëmarrje shpirtërore në misterit e fesë, në mundimet, në vdekjen dhe në gjallin e Jezu Krishtit, Zotrisë së jetës së amshuar. E tani, dëgjues të nderuar, ta dëgjojmë pjesën e ungjillit që na përkujton hyrjen e Jezusit në Jeruzalem.
Lexim i ungjillit shenjt sipas Mateut. Kur ju afruan Jeruzalemit e mbritën në Betfage, në malin e ullinve, atëherë Jezusi dërgoj dy nëzënës e u tha, shkoni në fshat që është kundruol, aty me njëherë do të gjeni një gomare të lidhur e me të një gaqë. Zgjidhini e misilni. Nëse ndokush ju thot gjë, i thoni, po i duen Zotris, dhe me njëherë do t'i lëshoj. Ndodhi kështu që të shkonte në vend fjala e profetit që thot, thoni i qytetit Sion, ja, mbreti yt po vjen te ti i but. Kaluar mbi gomare e mbi gaç, zok të gomares. Nxënësit shkuan e bën siç urdhëroi Jezusi, sollën gomaren e kriçin. Mbi ta vun petkat e veta, e Jezusi hypi mbi to. Moria e popullit shtroi petkat e veta gjatë rrugës, e të tjerët thyenin deg lisash dhe i qitnin rrugës. E populli që shkonte para e pas tij i brohoriste, Hozana birit të Davidit, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Hozana, një qejt më të lartat. Kur Jezusi i hyri në Jerusalem, bar qyteti u qua në këmbë dhe pyeste. Kush është? E turma i përgjigjej. Ky është profeti, Jezusi prej Nazaretit të Galilejs. Fjala e Zotit.
E tani dhe gjusë të nderuar ja historiku i mundimeve të Zotit ton Jezu Krishtit si pas Mateot.
Natë kohë, kur zbardhi drita, të gjithë kryepërfitrinjt e pleqësia e popullit humblodhen në kuvend kundër Jezusit për ta dënuar me vdekje. E pasi e lidhën, e quan dhe ja dorëzuan Pilatit, qeveritarit të vendit. E gjitën pra Jezusin para qeveritarit. Qeveritari e pyeti:
"A je ti mbreti i judejve?"
Jezusi u përgjigj:
"Vet po thua."
E ndërsa kryepërfitrinjt e pleqët e paditnin, s'u përgjigj asnjë fjalë. Atëherë e pyeti Pilati:
"A nuk po dëgjon sa rënd po dëshmojnë kundër teje?"
Jezusi nuk u përgjigj në asnjë fjalë, kështu që qeveritari u habit për së tepërmi. Për të kremten e Pashkëve, qeveritari e kishte zakon t'i fal popullit atë të burgosur që populli kërkonte. Tashti asohere ishte i burgosur një njeri i përmendur për të keq, që quhej Baraba. Atëherë Pilati u tha atyre që ishin mbledhur aty:
"Cilin dëshironi ta liroj, Barabën apo Jezusin që quhet Krisht?"
Sepse e dinte fare mirë se Jezu Krishtin e kishin dorëzuar prej smire, ndërsa qeveritari po rrinte në gjykatore, gruaja e tij e porositi:
"Mos u përzjej asesin e çështjet e atij të drejti, sepse sonte psova shumë në ëndër për shkak të tij."
por kryeprithrinë të pleqtë ja mbushën mendjen popullit të kërkonte çlirimin e Barabas e Jezusin ta vriste. Atëherë qeveritari pyeti:
"Cilin ndër këta dy doni t'ju aliroj, Baraben?"
Ju përgjigjen ata. E Pilati i pyeti:
"Ç'të bëj pra me Jezusin që quhet Krisht?"
Të gjithë u përgjigjen:
"Të kryqëzohet."
Por ai u tha:
"Ç'të keq bëri?"
Por ata bërtisnin edhe më fort:
"Të kryqëzohet."
Kur Pilati i pasë s'po arrinte asgjë e se përshtjellimi shkonte duke u shtuar, mori ujë dhe në sy të popullit i la u duar duke thënë:
"Un jam i pafajshëm për këtë gjak. E heqi ju."
Mbar populli tha:
"Gjaku i tij raf mbi ne e mbi fëmijët tan."
Atëherë u aliroi Barabën, kurse Jezusin pasi e frushkulloi, u adorzoi të kryqësohet. Atëherë, ushtarët e qeveritarit e shtin Jezusin në pallatin e qeveritarit dhe mblodhën rreth tij krejt kohortën, e zhveshën dhe ia qitën krahëve një mantel të kuq. Pastaj gërshetuan një kuror ferrash e ia vun në krye, ndërsa në dorën e djathtë i dhanë një kallam. Pastaj bini në gjunj para tij për ta vënë në lojë e i thoshin:
"Te falemi, mbreti i udhënjve."
E pshtynin, ja morën kallamin e me të i binin kres. Pastaj e vunë në lojë, ja hoqën mantelin e kuq, e veshën me petka të tija dhe e çuan për ta kryqësuar. E ndërsa po dilnin në rrugë, takuan një njeri nga Cirena që quhej Simon dhe e detyruan ta mbarte kryqin e tij. Kur arritën në vendin e quajtur Golgot, do me thënë vendi i kafkës, i dhanë të pi verë të përzier me tëmth, e pas si e kërkoj, zdeshi të pi. Atëherë gozhduan në kryq dhe me short i ndanë ndër vete petkat e tia. Pastaj ndenjën dhe e ruanin. Mbi krye i vun shkresën e arsyes së dënimit. Ky është Jezusi, mbreti i judejnëve. Bashkë me të kryqëzuan dy cuba, njëri në të djathtë e tjetri në të majtë. Kalimtarët pastaj e shanin duke luetur me krye në shpoti dhe thoshin:
"Ti që rënon tempullin e për tri ditë rindërton, shpeto vetë vetën nëse je biri hyjt pra zbrit nga kryqi."
Po ashtu edhe krye priftrinjt me skribe me pleq duke e përqeshur i thoshin:
"Të tjerët i shpetoj vetë vetën s'po mundet a shpetoj, është mbreti Izraelit, le të zbres tani prej kryqit e do t'i besojë. Ka shpresuar në hyjn, le të leroj tani nëse do për një mend, sepse vetë tha, jam biri hyjit."
Po ashtu e fyenin edhe cubat që ishin të kryqëzuar me të, qysh prej orës 6 deri në orën 9, terri e mbuloi mbar tokën. Rreth orës 9, Jezusi klithi me zot të madh:
"Eli, Eli, lama sabatkani."
Që do me thënë:
"Hyjim, hyjim, përse hoqi dorë prej meje?"
Disa prej të pranishmëve, kur dëgjuan, thanë:
"Ky po thret Elin."
Aty për aty, u tur njëri prej sysh, mori një shpuz, e zhyti në uthull, e vari në kalam e jashtriu ta pinte. Të tjerët i thoshin:
"Leret shohim pale, apo vjen Elia për ta shpëtuar."
E Jezusi bërtiti edhe njëherë me zë të madh e dha shpirt. Dhe ja, veli i tempullit u shqye në dy pjesë, prej majës e deri në fundë. Toka u lëkunde shkëmbit plasën, varet u hapën, e u ngjallën shumë trupat të drejtës që kishin vdekur. Pas ngjalljes së Jezusit dolën prej varreve, erdhën në qytetin e shenjtë dhe ju dëftuan shumë kujt. Një frikë e madhe e kapi centurionin dhe ata që bashkë me të po e ruanin Jezusin, kur pan tërmetin dhe ngjarjet e tjera, thanë:
"Me të vërtet, ky pas ka qenë biri i hyjit."
Aty po ndodheshin e vrenin prej së largu shumë gra, të cilat Jezusin e kishin përcjell qysh prej Galiles dhe i kishin shërbyer. Ndërto ishte Maria Magdalene, Maria, nëna e Jakobit dhe Jozefit, edhe nëna e bijve të Zebedeut. Kur u bënat, erdhi një pasanik nga Arimatea që quhej Jozef. Ishte edhe ky nxënës i Jezusit. Jozefi shkoi te Pilati dhe ja lypi trupin e Jezusit. Pilati urdhroi t'i jepej trupi. Jozefi mori trupin, e mbështolli në pëlhur të pastër dhe e vendosi në varin e vetë të ri që kishte çelur në shkëmb. Pastaj rrokullisi në derë një gur të madh dhe shkoi. Aty ishin Maria Magdalene dhe Maria tjetër, rrinin kundrua varrit. Të nesërmen, që ishte dita pas përgatitjes, u bashkuan kryepriftrinjtë e farizejnë te Pilati dhe i thanë:
"Zotri, na ra ndërmend se ai gënjeshtar, derisa ishte ende gjallë, pati thënë: 'Pas tri ditësh do të ngjallem.' Prandaj urdhro të ruhet varri deri në ditën e tretë, që të mos vinë zënësit e ti të vjedhin i të thojnë poplit u gjallë se vdekuri, e do tjetë gënjeshtër e fundit më e zezë se ajo e para. Rojen e keni, shkoni e mërni masët e sigurimit si ju a mërmendja.
U përgjigj Pilati. Ata shkuan dhe siguruan varin, e vullosën gurin dhe vun rojen.
Dëgjuste nderuar, sikur dëgjuam nga Ungjilli Shën Mateut, mundimi dhe vdekja e Krishtit na dëftojnë e pohojnë dashurinë pakufishme që Zoti ka për shpëtimin ton. Mundimi e kryqëzimi i Krishtit pra është ngjarje për t'u përkujtuar, është kujtesë për t'u kremtuar, është moment për t'u jetuar. E liturgjia e dielës së larit na thret pikrisht ta përjetojmë me fe hyrjen triumfale të Jezusit në Jeruzalem e ta përcjellim gjatë udhës së kalvarit. Pra dëgjues të nderuar të ftuar nga fjala e Zotit të kësaj së diele ta përcjellim Jezu Krishtin në hyrjen e tij solemne në Jeruzalem, ta përcjellim rrugës së kalvarit. E të kemi forcën të rrim pran kryqit e ti gjatë kryqëzimit për të pritur me të e në të edhe në gjalljen tonë. O Jezus, ngjitu në Jeruzalem, shaluar mbi gomar, rrëthuar nga shtektarë, ngjitu në qytetin e shejt, ku të presin mundime e vdekja, pse dashurin që ti ke për ne, s'ka forcë në botë të ndaloj, s'mund të ndaloj as dhuna, as poshtërsia njërzore. Shtektimi yt, o Jezus, cak tjetër s'ka, baron këtu, në këtë vend do të bësh dëshmi duke dhuruar jetën. Ti, o Jezus, e di mirë se që të pretë, të merri, e terri, e dhimbja, trahtia e braktisja, të pret kodrina e kalvarit, kryqi të pret e gozhdat jenë gati, për para të gjithve ti do të lartohesh bi kryqin e lagur me djerës e me gjak, pas pak, po tash për tash njërzia që të njohu, që të pa e të dëgjoj e mbrapa që po të ndjek të shprej veç entuziazem, e bën këtë me gjestet të varfrëve, të cilet të quditur njohin dikë, dikë që i do, dikë që i mbro, dikë që i rrethon me kujdes, që i shikon me mirësi, e bën me fjalën të cilat zëri profetëve t'i hon thellësive të kohës, e ti, o Jezus, ti e ndjen si përmbushet premtimi i bërë për kohë. Ata, o Jezus, brohorasin, si mund t'i bësh të heshtin. Për këtë ke ardhur, o Jezus, që ta dhurosh jetën për jetën, për ta, për shëlbimin e botës, për shëlbimin e çdo njeriu.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq programin për sot përfundon. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.